Найбольшую увагу прыцягвае наш нацыянальны стэнд. Сёлета яго тэма «Беларусь. Адкрытая кніга». Прэзентуюць выданні аб гістарычных падзеях, культурных каштоўнасцях і сучасных дасягненнях. Пляцоўку адкрылі супрацоўнікі нацыянальнай бібліятэкі з аповедам пра факсімільнае ўзнаўленне берасцейскай біблії. Наперадзе праекты да года малой радзімы, 75-годдзя перамогі і юбілею Уладзіміра Караткевіча, расказвае міністр інфармацыі Беларусі Александр Карлюкевіч.
Па той увазе, якая заўсёды прыцягнута да выставкі. Можна меркаваць, што ў нас сапраўды Беларусь адкрытая кніга. Жыхары нашай краіны чытаюць, любяць кнігу і найперш папяровую кнігу, не гледзячы на самыя сучасныя тэхналогіі.
Ганаровы госць мінскай выставы «Расія». Галоўнай тэмай нашы суседзі абвясцілі гадавіну вялікай перамогі. Да юбілейнай даты прымеркаваныя новыя кнігі серыі «Жыццё выдатных людзей» і выдавецкі праект «Прэзідэнцкая гістарычная бібліятэка» з мастацкімі і публіцыстычнымі творамі перыяду вялікай айчыннай вайны. У калекцыі «Музейная лінія» кнігі пра мастацтва. Сярод герояў серыі творцы, чый лёс звязаны з Беларуссю – Лео Бакст, Казімір Малевіч, Іван Хруцкі. На расійскай пляцоўцы адбудуцца сустрэчы са знакамітымі аўтарамі. Завітаюць Яна Вагнер, Ганна Матвеева, Саша Філіпенка і іншыя. Запрашэнне Расіі як ганаровага госця – пацвярджэнне моцнай сувязі нашых краін. Упэўнены дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота.
Взаимодействие тех, кто занимается книгой, кто занимается словом, та сфера деятельности, которая вызывает меньше всего противоречий. Природа этого явления такова, что люди тянутся друг к другу, хотят получить для себя какой-то новый опыт.
Пляцоўка центрального экспонента Злучаных Штатов Америки присвечена подорожам по краине. Тема вандровок адлюстравана и у оформлении стенда. Павильон нагадывая придорожное кафе. На полицах замест ежи литература об цікавых мясцінах США. Як атрымаць визу из планаваць падарожжа, якія пункты дадаць у маршрут, раскажуць дыпламаты, блогеры і мастацтвазнаўцы. З чытачамі пагутарыць пісьменнік Мак Дуглас, працягвае часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Дженніфер Мур.
Кнігі – это можливість путешествовать, не покидая места, не покидая какого-либо пространства. І для нас, для американцев, большой частью жизни является как раз-таки путешествие. Наш сегодняшний стенд и книги – это возможность показать эту часть американской жизни и позволить вам, нашим посетителям, пройти сквозь это время, пространство и побывать в Соединенных Штатах.
Доехать бесплатно от станции метро Нямига до выставочной залы на проспекте Пераможцаў можно на поэтичном автобусе, у яким гучать верши айчынных поэтов. Еще один сюрприз для наведвальников – компактная студия гуказапису, где ахвотные могут стать актерами агучки и поудельничать у створении аудиокниг. Минская международная книжная выстава «Кермаш» працует до 9 лютого. Даниил Шейка, канал «Культура».